Blasiða 51. Jökulfirðir og Hornstrandir. Jökulfirðir ganga inn í Ísafjarðardjúp að norðanverðu. Áður var þar blómleg byggð þar sem fólk stundaði búskap og sótti sjó en nú býr þar engin lengur. Sömu sögu að segja af Hornströndum. Þar var áður blómleg byggð en þar býr heldur engin lengur. Þar eru þó margir spakir refir og mikið fuglalíf. Hornstrandir er mikill ævintýra heimur og vinsæl útivistar paradís og fara margir þangað í nokkra daga göngur og sofa í tjöldum og skálum. Þar eru engir vegir og er einungis hægt að fara þangað með bátum. Efst á síðunni er kort af Vestfjörðum.